Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 29 декабрь сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Хукшы Сергей Магнитскийның Мәскәү изоляторында үлеме өчен андагы хезмәткәрләр гаепләнә. Пакистанның Карачи шәһәрендә шартлау 40-тан артык кешене үтерде. Русияның Ислам конференциясе оешмасындагы вәкиле Камил Исхаков белән әңгәмә. Киләсе елдан Казанда коммуналь хуҗалык түләүләре тагын артачак. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Уфада Башнефть ширкәте җитәкчеләренең берсе үтерелгән. Русия премьер-министры Ерак Көнчыгышта УАЗ машинасын җитештерү ширкәтен ачты. Ирек Мортазин өчен карау 15 гыйнварга билгеләнгән. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Башнефть ширкәте икътисади иминлек һәм мәгълүматны саклау департаменты башлыгы Владимир Буториның үлеменә кагылышлы мәгълүмат хәбәр итүчегә 100 мең сум бирергә вәгъдә итә. Бу хакта ширкәтнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Прокуратура хәбәренә караганда 57 яшьлек Владимир Буторин мәйте ул яшәгән йорт янында сишәмбе көне табылган. Буторинга 5 тапкыр атканнар. Тикшерүчеләр бу җинаятьне аның эш вазифалары белән бәйли. Башнефть Русиянең иң зур нефть ширкәтләренең берсе булып тора. Күпчелек төбәкләрдә губернаторларның бу урында эшләве 3 мөддәт белән чикләнәчәк, дип белдерде бүген Русия президенты Дмитрий Медведев. Ул 4-нче мөддәт бик сирәк була торган чыгарма булачак. Без хәзер скамьяны яшьләр өчен вакытында бушатуга таба барачакбыз, диде. Бу хакта Дмитрий Медведев Мари Республикасы белән видео элемтә вакытында белдерде. Шулай ук Русия президенты Леонид Маркеловны чираттагы тапкыр Мари Республикасы президенты урынына нәмзәт итеп билгеләде. Гләү турындагы тәкъдимне имзалады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия президенты Дмитрий Медведев ирекне чикләү турындагы җаза турындагы канун өлгесен имзалады. Бу документны Дума һәм Федерация шурасы декабрь аенда кабул итте. 2010 елның 10 декабреннән мәхкәмә гаепләнүче кешенең ирегән чикләй алачак, ягъни яшәү уку урынын билгеле алмаштыру, билгеле бер урыннарга килергә рөхсәт бирмәү кебек җаза бирелә. Шулай ук мәхкәмә карары белән гаепләнүче кешегә бурычлар да йөкләнергә мөмкин. Ирекне чикләү язасы 2 айдан алып 4 елга кадәр бирелә ала. Билгеле кеш хукук яклау оешмасы Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева кеш куллану белән бәйле булмаган җинаятьләр өчен төрмә түгел, башка төрле җаза бирү тәкъдименә хуплау белдерде. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген Ирак көнчыгышта Сольс корылышын ачты. Яңа ширкәт УАЗ Патриот машиналарын җитештерәчәк. Беренче машина инде җыелган. Аның сатып алучысы да билгеле. Ирак көнчыгышта җыелган беренче УАЗ машинасын Италия премьер-министры алырга җыена, диде Владимир Путин. Машина җитештерү ширкәтенең ачылуы төбәкнең икътисади хәлен яхшыртачак, дип белдерде җирле хакимият вәкилләре. Шулай ук теләсә нинди юлдан үтә ала торган УАЗ машиналары төбәктә популярлык казаныр дип өметләнә алар. Хөкүмәт башлыгы үзенең чыгышында чит ил машиналарына чик салымнарын арттыру карарының Ирак көнчыгышка начар тәсир итүен таныды дип хәбәр итә агентлыклар. Бу карар Ирак көнчыгышта Япониядан машиналар алып кайту белән шөгыльләнгән күп эшмәкәрләрнең бизнесына зур зыян салды. Автомобильчеләр федерациясе вәкиле корылыш ачылса да хакимиятләргә дәгъваларын алмый. Федерация башлыгы Анастасия Загорская Горуйка беркем дә УАЗ машинасына күчеп утырмас дип саный.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәү Милициянең элекке хезмәткәре Алексей Дымовский аңа каршы ачылган җинаять эше кысаларында тикшерүче белән очрашты. Соңыннан Дымовский аны федераль акчаларны үзләштерүдә гаеплеләр дип хәбәр итте. Элегрәк ул сорауга бармаячагы турында әйткән иде. Дүшәмбе көнне Краснодар өлкәсендә эш вазифаларын кулланып алдашу гаепләү белән Дымовскийга каршы җинаять эше ачылды. Дымовский яла ягы аңлатмасы белән милициядәге эшеннән чыгарылган иде. Аңа кадәр ул җитәкчеләрнең канун бозулары турындагы сөйләп интернетта язма урнаштырды. Русия һәм Украина киләсе елга нефть транзиты бәясе мәсьәләсендә килешүгә иреште. Европага бара торган нефтьне Украина аша куганда Русия 2010 елда 30%-ка күбрәк түләячәк. Бу хакта агентлыклар хәбәр итә. Элегрәк Русия Европа Берлеген Словакия, Мажарстан һәм Чехия юнәлешендә ягылык куу транзит мәсьәләсенең чишелмәү аркасында туктарга мөмкин дип кисәткән иде. Русия вәкилләре Украина кабул ителмәслек шартлар куя дип белдерде. Европа Берлегендә бу белдерүләр борчу тудырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Татарстан югары мәхкәмәсе Ирек Мортазинның кассация шикаятын 15 гыйнварда караячак. Татарстан президентының элекке сүзчесе журналист Ирек Мортазинга яла ягу гаепләүләре белән 1 ел 9 айлык сүргенгә җибәрү җәзасы бирелгән иде. Мортазинны Татарстан президентының үлеме турында ялган хәбәр тарату һәм китабында басылган мәгълүматлар өчен берничә мәддә белән гаепләделәр. Мәхкәмә аны шәхси тормышның кагылсызлыгын бозуда гаепсез дигән кара чыгарды. Шулай ук мәхкәмә гаепләүнең 282 мәддәнең социаль төркемгә күч куллану белән янау, дошманлык һәм нәфрәт тудыру турындагы икенче өлешен, шулык мәддәнең мәгълүмат чараларын кулланып дошманлыкны җәмгыять алдында тудыру турындагы беренче өлешенә алмаштырды дип яза 116.ru агентлыгы. Мәхкәмә вәкиле хәбәр иткәнчә, бу эшне карау видеоконференция рәвешендә барачак. Ирек Мортазин хөкемдарлар белән СИЗОдан торып сөйләшәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русия федераль канунын нигезендә төзелгән тоткыннар хукукларын яклау бәйсез комиссиясе вәкилләре юрист Сергей Магницкий тикшерү изоляторында язалауга якын булган авыр шартлардан үлгән дигән нәтиҗә чыгарды. Алар әзерләгән хисапта Магницкийга карата кулланылган басым турында да сүз бара. Хисап Русия президентына да җибәреләчәк. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бәйсез комиссияга Мемориал, Мәскәү, Хельсинки төркеме кеше хуклары өчен оешма вәкилләре керде. Алар тикшерү изоляторында юрист Сергей Магницкийның бик авыр шартларда тотылуын, ялган мәгълүматлар бирдертү өчен физик һәм психологик басымга дучар булуын, медицина ярдәме күрсәтелмәвен билгеләп узды. Бу эштә барлыгы әйбле кешеләр җәзага тартылырга тиеш диелде документта. 37 яшьлек Hermitage Capital Британ инвестиция фондының адвокаты Магницкий 16 ноябрь көнне Мәскәү төрмәсендә үлде. Ул элегрәк төрмә түрәләре аңа ашказан асты бизе һәм ашказан авырыннан дәвалаудан баш тарта дип зарланган иде. Тоткыннар хукукларын тәэмин итү комиссиясе җитәкчесе Валерий Борчев төрмәдә Магницкийның хуклары бозылганын әйтә.
Том, что ему не было должным образом оказана медицинская помощь.
Аңа медицина ярдәме күрсәтелмәвендә без тулысынча инандык. Аның шартлары начарайганнан начарая барган. 3.5 вакытта гына да ул төрмәдә 1-1 артлы 8 бүлмәгә күчерелгән һәм аларның һәр кайсы начар булган. Аларга яктылык кермәгән, җилләтү җайланмасы булмаган. 8.5 мәйданда 3 кеше утырган.
Там содержалось 3 человека на площади 8.5 метров.
Борщев җитәкләгән комиссия Магницкий үлеменә китергән шартлар тудыруда Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчеләрне һәм Бутырка төрмәсе медицина хезмәткәрләрен гаепләп 20 битлек хисап чыгарды. Магницкий 1 ел тирәсе финанс алдашуда гаепләнеп мәхкәмә карарын көтеп сак астында утырды. 2007 елны милиция вәкилләре Hermitage фондына караган 3 Россия инвестиция оешмасында тикшерү уздырып, аларның документларын ала. Шуннан соң әлеге оешмалар башка ширкет исеменә рәсмиләштерле. Әлеге ширкәтләрне урлау һәм шуның нәтиҗәсендә бюджеттан 5,5 миллиард сумга якын акча үзләштерү юрист Магнитский тарафыннан ачыклана һәм ул бу җинаятьтә Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең катнашлыгы барлыгын фаш итеп аңлатмалар бирә. Шуннан соң аңа карата җинаять эше ачыла һәм Магнитскийны нәкъ шул фаш иткән милиционерлар кулга ала. Ул фаш иткән милиционерларның берсе Магнитскийны соңыннан Hermitage Capital оешмасы җитәкчесе американны Уильям Браудерга каршы аңлатмалар бирүгә күндерергә тырыша. Комиссия үз хисабында Эчке эшләр министрлыгы тикшерүчесе Олег Сильченконы Магнитскийга карата медицина экспертизасы уздыруны баш тартуда гаепли. Берничә тапкыр мөрәҗәгать итүләргә карамастан, ул моны кире кага, гәрчә бу нәкъ аның җаваплылыгында булса да. Хисапта шулай ук Сильченко Магнитскийны матроска тишина төрмәсеннән бутыркага күчерү өчен һәм сак астында булганда гаиләсе белән күрешүне тыюда гаепләнә. Комиссия ишенендә Магнитскийга карата кулланылган шартларны тикшергәннән соң аңа карата психологик һәм физик басым булганын раслый диелә хисапта. Анда шулай ук Мәскәү хөкемдары Елена Сташинага да гаеп белдерелә. Магнитский сәламәтлегенең нихәлдә икәнен белә торып, ул кагазларның тиешлечә тутырылмауына бәйләнә һәм вакытлыча сак астыннан азат итүгә каршы килә. Шуңа хокук яклаучылар хисапта төрмәдәге авыру тоткыннарга карата төбле тикшерү уздырырга чакыра. Магнитскийның нәрсәдән үлүе әлеге бәхәсләр тудыра. Рәсми рәвештә ул йөрәк ияләгеннән үлгән диелсә, чынлыкта аның панкреатит, ашказаны асты безе авыруыннан үлгәнен күрсәтүче дәлилләр дә бар. Борчев әлеге хисапның хакимият җитәкчеләренә тапшырылачагын әйтә.
Разумеется, это наше заключение пошлем уполномоченному по правам.
Без хисапны кеше хуклары өчен җаваплы вәкилгә, прокурорга, Мәскәү прокуратурасына, юстиция министрлыгына һәм әлеге тикшерүнең башлангычында торган президентка җибәрәчәкбез, ди Борщев.
Президенту пошлем, коль скоро он инициировал этот процесс проверки.
Бу айда Русия президенты Дмитрий Медведев Магнитский эшенә бәйле 2 дистәдән артык кешене эшеннән алды. Сишәмбе көнне җәзаларны үтәү идарәсе башлыгы урынбасары Александр Пискунов эшеннән җибәрелде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Пакистан халкы Душәмбе Карачи урамнарын канга батырган һөҗүмдә һәлак булган кешеләрне искә ала. Шигыларның Гашура юласы вакытында шартлаган бомба 43 кешенең гомерен өзде. Әлеге һөҗүм һәм аның кайтавазлары турында Мәтин Карышмас сөйли.
Пакистан полициясы кеше Гашура көне шаралары вакытында булган бомбалы һөҗүмдә 43 кешенең һәлак булуын белдерә. Шулай ук һөҗүм вакытында 100дән артык кеше яраланган. Үҗүмнең бәйрәм чаралары узган мәйданга юнәлдерелгән булу зур хаоска сәбәп булды, шартлауда тирә-як зур зыян күргән. Шәһәр хакимияте шартлаудан соң миннән артык кибет һәм дистәләгән машинаны яндырылуын белдерә. Бомба шыгы мөселманнар катнашындагы зур парадның шәһәр үзәгенә килеп җитү вакытында шартлый. Вакыйга турында шәһәр башлыгы булай сөйләде. Үзем булу белән паникага бирелгән ачулы халык шартлаудан соң кибетләрне яндыра башлады. Мингә якын кибет яндырылды. Моның зыяны бик зур булды. Янгын сүндерүчеләр төн буе янгынны сүндерергә тырышты. Белгечләр һөҗүмнән Талибан яклавындагы сүнни экстремист төркемнәр тарафыннан оештырылган булуы турында фараз белдерә. Һөҗүмнең максаты исә илнең 20%-ын тәшкил иткән шигыйләр белән күпчелектәге сүннилар арасында мәзһәп хара низак чыгарырга теләү. Соңгы елларда бу мәзһәп ара низакны арттырырлы һөҗүмнәрнең саны шактый арткан иде. Октябрь башында Талибанга каршы Суват үзәнлегендә башлатылган зур хәрби чаралардан соң соңгы айларда Пакистан башкаласы Талибан һөҗүмнәренә һәдәф була башлады. Халык шәһәрдәге тоттырыксызлыктан шикаять белдерә. Талибан бары тик башкала түгел, илнең төрле төбәкләрендә дә булып алган интихар һөҗүмнәрендә җаваплылыкны үз өстенә ала. Дүшәмбе көнне һөҗүмдән кала илдә булган иң зур һөҗүм 2007 елның октябрь аенда булган иде. Беназир Буттоның илгә кайтуын зур санталалар белән бәйрәм ителгән мәйданда шартлаган бомба 140 кешенең гомерен үзгән иде. Карачи университетындагы укытучы Науши Васи һөҗүмнәрнең ни өчен башкала Карачига юнәлдерелүе турындагы сорауга булай җавап бирде. Мәсхәп ара низакны арттыру өчен башкаланы сайлыйлар, ләкин халык моңа бирелми. Алар һөҗүмнәрнең ни сәбәпле оештырылган булуын аңлый. Моннан кала илдәге мәсхәп һәм хакимият вәкилләре моны аңлап эш итә. Паника артса да, аларның бу фитнәгә бирелмәве бик яхшы үзгәреш.
diyor.
Pakistan'da bir yaş diyerlik intihar hücumları turunda haberler işitildi. Halkın yoğaltığı bir zoru buldu. Pakistan'da halk harbilerinin eli değil de tutarıklıkını urnaştıra almağına rızasızlık bildirir. Karaçi'de yaşayan Nurullah isimli vatandaş halkın tüzümlüğünü bite boşluğunu etti.
Jese bhi hua hai insaniyat ke khilaf hai aur is tarah hona nahi chahiye.
Ni bu sada kishilikke qarshi bula bulay bulmaska tiyish. Bu dinimiz ham elimiz uchun qo'rqinch tudira. Jitmasa bunday ko'rinishlar bizning dunyo oldindagi darajamizni tushira.
Aur hamara image jo hai wo duniya mein girta ja raha hai aise kamon se.
Deb zarlandi kecha hujum bo'lgan boshqala Qorachida yashagan Nurullah ismli vatandosh.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar ham dunyo hollarini kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari ham bilgichlar bilan angamalar tinglagiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishat nag'ayimg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Сейшәмбе 29 декабрьдә Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министрлыгендә Ислам конференциясе оешмасы илләренең вәкилләре һәм Русиянең шул оешмадагы илчесе Камил Исхагов катнашында очрашу узды. Соңрак әлеге оешма вәкилләре журналистлар белән дә очрашты. Бер ел элек Русия үзенең әлеге оешмадагы вәкиле итеп, күп еллар буе Казан шәһәр башлыгы, соңрак Русия президентының Ирак Көнчыгыш федераль бүлгедәге вәкиле булган Камил Исхаковны билгеләгән иде. Камил Исхагов Азатлык радиосының Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова сорауларына аерым татарча җавап бирде.
РИА Новости мәгълүмәт агентлыгында узган матбугат очрашуында Камил Исхаковтан башка Ислам конференциясе оешмасы генераль директоры урынбасары Алим Абдулла, Фәләстин вәкиле Ауавди Шахер һәм тагын ислам илләреннән 3 кеше катнашты. Матбугат очрашуына кадәр алар тышкы эшләр министрлыгында консультация очрашулары уздырганнар. Мондый консультация быел гына Мәскәүдә 2нче тапкыр уздырылды инде, диде Алим Абдулла. Ел хисаплары дип аталган бу матбугат очрашуында Камил Исхаков Ислам конференциясе оешмасының 40 еллыгы һәм 1 ел ичендә Россия белән Ислам конференциясе оешмасына кергән илләр белән бәйләнеш эш берлеге турында сөйләде. Һәм ул бу эшчәнлекләрне Россия өчен уңышлы дип бәяләде. Россиянең Ислам илләре белән бәйләнешен күрсәткән чаралардан Мәскәүдә узган халыкара Ислам конференциясен һәм Казанда узган Алтын Минбер кино фестивален атады. Һәм ул фестивальнең Ислам илләрен дә абруе үсә баруын да белдерде. Шулай ул киләсе елдан Африка континентының уртасында көнчыгыштан алып көнбатышка кадәр тимер юл салыну планлаштырыла, ул эшләр 6 миллиард долларга төшәчәк, һәм анда бу эшләрдә тәҗрибәсе булган Русиядә катнашыр дип көтелә. Бу бик яхшы икътисади проект, диде Камил Исхаков. Фәләстин вәкиле үз чиратында Иерусалим шылганышта яши, әле һаман да якын көнчыгыш мәсьәләсе хәл ителмәгән дип, Русияның якын көнчыгыш проблемасында фәләстиннәргә теләктәшлек белдерә. Матбугат очрашуыннан соң без Камил Исхаковка берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек.
Менә бер ел вакыт үтеп китте сезнең бу эшкә билгеләгәнегезгә. Сез әйткәндәгез, анда беренче таштан башлыйм. Бер нәрсә юк, мондый оешма булмаган. Бу Россиянең беренче сез илчесе шушы ойыкта. Бүгенге көндә нинди эшләр эшләнде?
Иншалла хәзер ташлар бар. Сен әйткәндә алар бар хәзер. Келіп шықты енді, ауыр жыл ұзылды, үшіленді. Қазір Ресейнің біздің тұрағымыз бар. Ресей үшін деген бізге ұндашы үшін, ешер үшін офис ұтқа, ешерге орындар бар. Біздің Ресей сатып алды, зор көлемге. Бұл яқшы етіп, біздің представительсіні, біздің ешманы шуа етіп көрсетіп. Ресей қазір ол иллер арасында, ол ислам дүниесінде өзін бик матур деп мәкәмелеп көрсәтті.
Әйтегіз әлі, мені бір ел ішінде мүсілман иллері білен Россия арасындағы яқынлық, мұны сіз алып баратырған іш, сіз күзетесіз, мұны сіз индүрісін әйтелесіз, бүгінгі күнде не дәрежеде нәшуші яқынлық?
Yok, derece hamanda artıp kire. Sonuçta bir heybet bizge. Derece artıp kire. Biz elektrikli bulan halden karağında hazır getirgen halde biz kukkağa gittik. Biz alda kure biz indi bizden bulay hamanda varsa bir yakışlanıp bulur işlerimiz yakışıp gittir. Ne hazır bugün günlerine mındakildi ayıksın delegatıysa birinci orun basarını bilen general istedim benim orun basarı bilen şey. Şunu benimle bugün uzun diye aşkına politik konsultasyonlar biz karıp karadık bir iki yaktan da Mersey'de Mersey'nin mitmanda Saltanov Halisan Vadimiç kursetkeni de karıp karadık bizden işlerimiz hazır bir türlüydü bir gün o barığa nasıl bulaydı neybet kiren.
Келешекте сіз өзіңізді Татарстанда көрмейсіз ме деп те сұрадық біз Камилис Хақовтан.
Мен өзімді көрем хаман шул іште қайсысына мен берер. Қазір Владимирович айтты, мен қазір бұл іште керек боларға деп, ну, рас шулай, значит шулай.
Бүгінгі күнде Татарстанда март айында белгіленешек Татарстан президентін фаразлайлар. Түрлі кішіде түрлі фикір. Әміне Татарстаннан Русия Федерациясы президентіна Татарстан президенті етіп араслар үшін үш кіші тәқдім етілген. Сіз енді ол хақта білесіз, алар қазіргі президент Минтимир Шаймиев, Дәулет Шурасы рәйісі Фәрит Мұхаммедшин, һәм премьер-министр Рүстәм Миннеханов. Бұл оңайдан нәрсе әйтерсіз дегенге Камил Исхақов.
Суханова.
Әлі сіз білмеген едігіз ме?
Йоқ, іштікен бар еді, но? Неттім іші Суханова дедім. Шынатты бейбет, бек яқшы кішілер, кандидатурлар шыққан қазір, Едина Россия біліп ішлі екен, ақылы Россия біздің, ол шынан үшін президентқа сайлауға бәтінесі барамды, и мен думаю, бірде башын қатырмас президент, Медведев тұрында айтаменді, мен темешілі сайлай да қойар. Жіберіл біздің парламентқа. Бірді екінші түрлі ойланын. Шулай болар әтігеш.
Яңа елда Азатлық радиосын тыңлаушы милеттештерімізге тілектеріңіз бар ма дегенге Камил Исхақов.
Ну, қазіргі күні бүтін кісі бірігілі ешей тұрайынды, яқшын Азатыра болып кетатыған елна. Менімше біздің үшін бір оңшылы болды. Мен аны ойлым көп татарлар үшінде шулай болды ол. Мәлекен яңғайлар кетатыған еларды оңшылар ұрсын. Есенлік, сәлеметлік, бәхетлік, бүтін яқшы тілекет тілейм.
Сіз Камил Исхақов білен әңгеме тыңладығыз. Шулай етіп бүгін Мәскеуде Тышқы ішлер министрлығында Ислам конференциясы ұйышмасы елдерінің уәкілләрі һәм Русияның шул конференциядағы елшісі Камил Исхақов қатнашуында ұшырашу ұзды. Ол ұшырашудан соң РИА Новости мәғлүмәт үзәгендә матбуғат ұшырашуы да үткәрелде. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскеу.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Шулай итеп, Қазан шәһәренең элекке башлыгы Камил Исхақов хәзер Ислам конференциясы оешмасында эшли. Қазан шәһәре депутатлары 2010 елга торак коммуналь хуҗалык бәяләрен тикшерде. 2009 ел белән чагыштырган вакытта халык фатир түләүләренә 21%-ка күбрәк акчасын чыгарып салачак. 2010 елда капиталь төзекләндерү өчен һәр фатирдан 2 тапкырдан да күбрәк итеп акча җыячаклар. Элек ул квадрат метрга 2 сум 7 тиен иде, ә хәзер 5 сум булачак. Белгечләр бу капиталь төзекләндерү чыгымнарын халык җилкәсенә аудару дип бәяли. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Почта тартмасына килгән фатир түләүләре кәгазен алуга күпләр иләренә кирип җиткән шук, тагын нәрсәне арттырдылар икән дип тиз генә күз йөртеп чыга. Гыйнвар аенда капиталь ремонт өчен бирәсе акчаны күреп, аз киремлеләр һәм пенсия яшендәгеләр шаккатырга мөмкин. Мисалга 50 квадрат метр өчен ай саен 250 сумыңны чыгарып салу 4-5 мең пенсия алучылар өчен хәйран гына кисәгә сугып барачак. Өлкәннәр тагын Узган ел ала юк түгел иде бит дип идарәче оешмаларның юлын таптаячак. Совет районындагы бер ярыш ширкәте җитәкчесе Кәүсәрия Матросова да өлкәннәр тагын безгә киләчәк инде дип белдерә. Әлеге ширкәт районда төзекләндерү, ремонт һәм яшелләндерү эшләре белән шөгыльләнә. Шулай да ул квадрат метрны 5 сумга күтәрү дә төзекләндерү эшләре өчен җитеп бетмәячәк ди.
Бүтін квартиралар заливаются, стояклар элек уақытта капремонтқа шақтылы, тіге ертларына салғанда оқ, технологический процесслар нарушатса, итіліп ішленген ішлер, алар тамыр бұд, тутыр бұд, давление қазір, анан сан коммунальщиклар бүтінде дүріс, бүтін уақытта да параметрларын яқшытып бері бітірмейлер. Шуан көрі алар рвуд қазір, исроплар адатта временді жетті ертларының. Тіге 40-60 езеллық ертларының дәкір-нәкірін бітіріп келер. Ну, біздің ертларда 35 жылға қазір басты.
Қазан шәһәре мәриясе мәтбуғат хезмәте башлығы урын басары Ләззәт Хайдаровта башҡалада кишектергесез төзөкләндерелергә тиешле йортларның күп булыуын яшермәй.
Бүгенге көндә Казан шәһәрендә 1.5 миллионга якын йортка капиталь ремонт таләп ителә. Заман таләпләре буенча капиталь ремонт 25-30 елга бер алып барылырга тиеш. Ул, мәсәлән, трубаларга, төбәгә килгәндә 25 елга бер булырга тиеш. Подъездлар ишрак, мәсәлән, ремонтланырга тиеш. Кызганыч, совет елларында капиталь ремонтка игътибар аз бирелгән һәм шушы Россия тәрәзендә без не бер ремонт, ягъни төзекләндерү эшләре алар тоткарланып, җыелып килгәннәр соңгы елларда, алдагы елларда торак коммуналь хуҗалыгына ризасызлык ул арта бара. Ул арта барып, нинди бер кешелек мичкәне хәтерләтә башлаган иде.
2009 елда 400 йорт капиталь цикләндерелгән иде. Хайдаров сүзләренчә, торак коммуналь хуҗалыгы реформасы дип аталган махсус программа өчен 2009 елга барлыгы 3 миллиард сум акча бирелгән булган.
Хәзер ул программа тәмамланды. Әм ул программа буенча финанслау булмаячак. Шуңа күрә Татарстан Җөмһүрияте торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгы белән берлектә алар махсус программа төзиләр. Мәскәү ярдәмнән баш тартмый, әмма инде шартлар үзгәрәчәк.
Хайдаров әйтүенчә, моңа кадәр төзекләндерү өчен Мәскәү, Татарстан һәм муниципалитет биргән акчалар өстенә яшәүчеләр дә чыгымнарның 5%-ын каплый иде. Алга таба булачак программа пенсия фонды рәвешендә булачак. Мисалга, милекчеләр төзекләндерү өчен 100 сум акча җыйса, федераль хөкүмәт нәкъ шуның кадәр өстәячәк. Берничә дистә еллар буе капиталь ремонт өчен акча түләп, йортлары төзекләндерелмәгәннәр дә хәтсез. Алар моның өчен эш башкарылмаса да түләп килгән бит. Яңа тәртипләргә күрә түләнгән акчалар 2003 елдан башлап кына исәпкә алыначак. Менә җимерләм дип торган йортлар өчен бу акча җитмәскә мөмкин. Аннан да кала шушы 1-2 ел эчендә генә өр-яңа йортта фатирлы булганнар күршедәге төзекләндерү таләп ителгән Сталинка, Хрущевка өчен акчаларын биреп торырмы? Бу мәсьәләне әлеге йортта яшәүчеләр үзләре хәл итәргә тиеш икән. Кайбер белгечләр торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге үзгәрешләрне һәм капиталь ремонт өчен 2 тапкырдан да күбрәк акча җыюны әлеге эшләр өчен чыгымнарны алга таба халык җилкәсенә аудару белән бәяли. 2009 елда капиталь ремонт өчен халыктан квадрат метрга 2 сум 7 тиен җыйдылар. Аннан да элгәр елларда тагын да азрак иде.
Азатлык радиосы.
Торак коммуналь хуҗалык турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шәһәр урамнарында очраган кешеләргә "Сез торак коммуналь хезмәтләр өчен күпме түлисез?" дигән сорау белән мөрәҗәгать итте. Азатлык радиосының ачык микрофон сәхифәсен тыңлагыз.
Үзебезнең йортны яшибез. Квартплатага орта-орта, электр энергия орта, газ орта дидләр.
Күпмегә?
15-20% дидләр микән? Бик күп инде. 4000 дир инде ул, то есть сен утка, суга, орткач бик әйбәт түгел инде ул, бик әйбәт түгел. Зарплаталар кими, квартплата арта, ничек яшәргә, акча кыйналарга, ашырга кыйналарга, бер дә күңелле хәл түгел.
Бер бүлмәле кадрга. 3000 га якын. Кинчә кеше торасыз?
2. Счетчикларыбыз бар, бездә отопление бик күп алалар. Тарифлар, к сожалению. Ну, около 2,5 у нас выходит. У нас отопление по счетчику.
Ох, у нас вот у меня двухкомнатная квартира, ленинградка. Оплачиваем где-то 2700. Четверть человек нас. За все коммунальные услуги, за все. 2700 вообще, да. А зарплата уж маленькая у нас, конечно. Но с Нового года, наверное, уже где-то 300. Вот так, наверное, мы рассчитываем, что процент-то подорожает. А не где 20%, где 40%. Коммунальные услуги увеличиваются, все увеличивается. Зарплата стоит.
И какого квартира?
Да я не скажу.
Әнше квадратный метр жинданда?
42.
42. Әнше?
Ой, 2,5, даже кубрек. Отопление веку. Совершенно неравноправный. Жигарма, дурт сум, копейку гляны квадратный метр. Кировский район, да, лишь сум. Поэтому отопление, а? Вырман из сум китя. За квартплату, за хрущевку двухкомнатной квартиры, ну, с учетом льгот для пенсионеров, мы платим 1800 рублей. В зависимости от того, насколько повысятся тарифы на бытовые услуги, но мне кажется, что пенсионеры не готовы к такому повышению цен, несмотря на то, что была повышена пенсия. Я думаю, в процентном соотношении это намного больше увеличится тариф на услуги, чем повышение пенсии.
Кооперативный квартир, да, и камен ярым, и комнатный, московский проект. Шли без пули, без инда.
Это хизмет пахан учеден процент цены, да, крипара.
Да, и гермут процент. Лишнерга, инда, тулерга.
Толка аур была ща. Власляр вашу найдесы, келя, гарда, и сіз тулевлерны кутерасыз, и келя хизмет пахан да кутерасыз.
Озатлык радиосының ошық микрофон сахифасын Мәлике Басир әзірләді.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача дөнья яңалыкларына күчкәнчә, Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә дә күз салып алыйк. Чаллыдагы ана Барак Обамага ышанычын югалтмаган. Америка президенты Барак Обама 2009 елда Гуантанамо төрмәсен ябарга вәгъдә биргән иде. Төрмә ябылмады. Шуңа да карамастан, Чаллыда яшәүче Зөһрә Вәлиуллина АКШ президентына үпкә белдерми. Зөһрә ханымның улы Рауил Минхаҗев әлегә кадәр Гуантанамо төрмәсендә кала. Бушлай җырлаган ишендә салым түләтәләр. Самарда әгәр дә кемдә-кем булса хостаханадамы, мәктәптәме бушлай концерт куйса, Русия авторлык җәмгыятенә салым түләячәк. Сембердә яңа ел тантаналары башланды. Бу чара яңа ел гына түгел, татар мәдәни үзәгенә килгән яңа җитәкчелекнең презентациясе дә булып чыкты дияргә була. Бу чараның профессиональ дәрәҗәдә оештырылуы һәм күтәренке рухта узуы сәләттә, теләктә барлыгын исбатлады. Омский милли хәрәкәтендә югалту. Омский татарлары милләтпәрвәр ветеранны соңгы юлга озатты. Бу көннәрдә 83 яшендә мөхтәрәм кеше, исеме Омскида гына түгел, өлкәнең авыл районнарында да билгеле, дан хөрмәткә ия булган шәхес Аймөхәммәт Сибгатулла улы Айтбаев дөнья куйды. Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Аның адресы azatlik.org. Ә хәзер Бикә Тимерова кыскача дөнья яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Русия һәм Украина киләсе елга нефть транзиты бәясе мәсьәләсендә килешүгә иреште. Европага бара торган нефтьне Украина аша куганда Русия 2010 елда 30% күбрәк түләячәк. Бу хакта агентлыклар хәбәр итә. Элегрәк Русия Европа берлеген Словакия, Мажарстан һәм Чехия юнәлешендә ягулы куу транзит мәсьәләсенең чишелмәү аркасында туктарга мөмкин дип кисәткән иде. Русия премьер-министры Владимир Путин бүген Ирак көнчылышта Солис құрылышын ашты. Яңа ширкет УАЗ Патриот машиналарын жетіштірәшек. Бірінші машина енді жиылған, оны соты болушысы да белгілі. Ирак көнчылышта жиылған бірінші УАЗ машинасын Италия премьер-министры алырға жина, дейді Путин. Хүкімет башлығы өзінің шығышында шетел машиналарына шек салымларын ортыру қорарының Ирак көнчылышқа нашар тәсірі туындады, деп хабарлайды агентлықлар. Бұл қорар Ирак көнчылышта Япониядан машиналар алып кайту белән көн күргән эшмәкәрләрнең бизнесына зур зыян салган иде. Милициянең элекке хезмәткәре Алексей Дымовский аңа каршы ачылган җинаят эше кысаларында тикшерүче белән очрашты. Соңыннан Дымовский аны федераль акчаларны үзләштерүдә гаепләргә җыйналар дип белдерде. Элегрәк ул сорау алуга бармаячагы турында әйткән иде. Дүшәмбе көнне Краснодар өлкәсендә эш вазифаларын кулланып алдашу гаепләү белән Дымовскийга каршы җинаят эше ачылган иде. Дымовский ялаягы аңлатма белән милициядәге эшеннән чыгарылды. Аңа кадәр ул җитәкчеләрнең канун бозулары турында сөйләп, интернетка язма урнаштырган иде. Россия президенты Дмитрий Медведев ирекне чикләү җәзасы турындагы канун өлгесен имзалады. Бу документны Дума һәм Федерация шурасы декабр аенда кабул итте. 2010 елның 10 декабреннән мәхкәмә гаепләнүче кешенең ирегин чикли алачак. Ягъни яшәү урынын уку урынын үзгәртү, билгеле бер урынга килергә рөхсәт итмәү кебек җаза бирелә ала. Шулай ук мәхкәмә карары белән гаепләнүче кешегә бурычлар йөкләнергә мөмкин. Ирекне чикләү җәзасы 2 айдан алып 4 елга кадәр бирелә ала. Билгеле хокук яклау оешмасы Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева көч куллану белән бәйле булмаган җинаятьләр өчен төрмә түгел башка җаза бирү тәкъдименә хуплау белдерде. Күпчелек төбәкләрдә губернаторлар бу урында эшләү вазифалары 3 мөддәт белән чикләнеләчәк, диде Дмитрий Медведев. Ул 4-нче мөддәт бик сирәк була торган чыгарма булачак. Без хәзер скамьяны яшьләр өчен вакытында бушатуга таба барачакбыз, диде. Бу хакта Дмитрий Медведев Мари Республикасы белән видео элемтә вакытында белдерде. Шулай ук бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Леонид Маркеловны чираттагы тапкыр Мари Республикасы президенты урынына тәкъдим итте.
Дөнья яңалыклары белән Бикә Тимирова булды. Русияның Росто ұйышмасы ескіше әшілі башлай. Яғни ол есімін алмаштырып, совет шырындағы кібік ДАСАФ деп оталашақ, һәм әлікіше еш буынны ғаскер қызметіне әзірләуіні мақсат етешек. Бұ турда ұйышманың Башқырстандағы бөлігі жетекшісі білдірді. Уфаның Нур Татар дәүләт театрында балалар өчен яңа ел бәйрәме тамашалары ұйыштырылды. Бұлар хақында Уфадан Рәмзет Әбүләев хәбәр итә.
Росто ұйышмаға есімен алмаштыра. Ол хәзер Рәсей ДАСАФы деп атала. Бұл туралы хәбәрселәр менен сұрашуда Башқұртыстанның Росто шураһы рәйесе Илгиз Таңғатаров білдірді. Мәскәүдә өткән сираттан тыш жиында қатнашушылар бір тауыштан шундай қарарға келген. Ұйышманың уставы қабул етілген һәм үҙәк шура ағзалары һайланған. Илгиз Таңғатаров әйтүенсә, эш исем алмаштыру менән генә сикләнмәй. Дәүләт ойышмаһы дигән яңа статус бердәм федераль структура сектарында етди мәсьәләләрне хәл итергә мөмкинлек бирәсәк. Илгиз Таңғатаров әйтүенсә, Рәсәйдә 27 яшкә тиклемге 27 миллион кыз һәм егетте берләштерүсе дөньяла тиңе булмаган зур система барлыкка килә. Хәзер ойышма алдында зур үзгәртеп кору эштәре тора. Яңа үзенчәлекле эш алымдары һәм ысуллары индереләсәк. Илгиз Таңғатаров яш кешене армия сафтарына әзерләүдә һаклану министрлыгының яңа талаптарына ярашлы башкарыласак дине.
2010 елда уставты алыштырабыз, эшчүнәтә баштайбыз башка нәмәләрдә. Безнең яхшы гына уңышлар бар, мин сөйләнем яңарак. 2 ел безнең Волгобай укырганда беренче урын алабыз, технический спорт буенча. Шуннан армияга әзерләйбез, военно-учетный специальность тәртибе, хәрби специальность буенча. 5 еллык дүрт елдек беренче урын министр барын безгә бирде. И шөгыльләнәбез балалар менән. Но безгә, конечно, хөкүмәттән ярдәме кирәк ине. Менә 17 декабрьдә үткән съезд шул эште үткәрде.
Нур Өфе дәүләт татар театрында үзенчәлекле премьера. Коллектив балалар өчен мажараларга бай, мауыктыргыз тамаша әзерләгән. Кискәйдәргә бында яңа ел байрамы оештырыла. Файлага шыршы янында Кыш бабай һәм Карһылуга кискәйдәр үзләренең һәләтләрен дә күрһәтә ала. Ә һуңынан яш тамашачылар игътибарына яңа ел әкияте тәкъдим ителә. Тамашаның тәүге көнендә генә 800-дән ашу бала килгән. 2 сәгать дәвамында барган кисәнен һәр сабый канәгать каларга тиеш дигән максат куйган театр коллективы.
Бүген театр Нурда яңа ел шыршы байрамы. Көненә театрга 800 бала килә. Ошо байрамларга башта файела аларды Кыш бабай менән Карһылу көтә, моннан сәхнәле әкият. Һуңынан инде бүләктәр тарала.
Нур Өфе дәүләт татар театры белгестәр әйтүенсә, билеттарды атасалар теләп ала. Билет хакына һәр сабыйга яңа ел бүләге әзерләнгән. Мажаралар дөньяна сәяхәт 6 гыйнварга тиклем дәвам итәсәк. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре.
Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Тәмамланып килүче 2009 ел башында ук Шаллыдагы милли хәрәкәт вәкилләренә карата ачылган җинаят эше күпләрдә аптырау тудырган иде. Ел ахырында мәхкәмәнең барышы гаепләнүчеләрдә дә, яклаучыларда да һәм җәмәгатьчелектә дә тагын бер аптырау тудырды. Билгеләнгән 6 мәхкәмә утырышының 3-се кичектерелгән иде. Хәзер инде хөкемдарның ялга китүе сәбәпле киләсе утырышның гыйнвар ахырында гына үтәчәге игълан ителде. Әлеге мәхкәмә эшләрен Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз күзәтеп бара.
29 декабргә тәгаенләнгән мәхкәмә утырышы тагын булмый калды. Сәркәтип моны прокуратура ягыннан шаһитлар килмәве белән аңлатты. Гаепләнүче Фәүзия Байрамова, аның яклаучылары, килгән халык тагын үйләренә таралырга мәҗбүр булды. Моннан алдагына Дамир Шайхыттин мәхкәмәсендә дә шундый ук хәл күзәтелде. Мәхкәмәнең бу рәвешле баруы гаепләнүчеләрдә, яклаучыларда нинди тәэсир тойгылар тудырган? Фәүзия ханым, менә шуны инде мәхкәмәчеләрен яңа 2010 елга күчерүләргә нинди бәя бирәсез?
Дөресен әйткәндә, бу суд туйдыра башлады инде. Чөнки киләбез дә кайтып китәбез, киләбез дә кайтып китәбез. Инде бер ел тикшерү эшләре барды. Менә хәзер суд эшләре, мәхкәмә эшләре башланды. Тизрәк битсә хәерлерәк булыр иде. Халыкта арырга мөмкин. Аннан соң таң шул бер-бер гаҗәпләндерә, гел шаһитлар килмәде диләр. Ә шаһитларга чакыру җибәрелмәгән була. Чөнки ул шаһитлар Мәскәүдән, Казаннан, Түбән Кама шәһәреннән һәм прокуратура ягыннан. Безнең яктан шаһитлар түгел. Аларның килүен тәэмин итәргә тиеш прокуратура һәм суд үзе. Әмма ләкин мин күп кенә кешеләр белән сөйләштем, кемнәрнең шаһит итеп язганнар. Аларның берсенә дә чакыру килмәгән. Шуңа күрә мин аңламыйм. Ни сәбәпле һаман судны күчерәләр? Бу яхшыгамы, начаргамы, ансында хәзергә бәяләп бетерә алмыйм, әмма ләкин мин бу ай бердән арыдым һәм туйдым, һәм тагын минем өчен бер күңелсез ягы бар. Мин бу мәхкәмә эше барганда бер җиргә дә бара алмыйм. Туганнарым янына да инде үлем җитем генә була күрмәсен, әнием карт авылда, балаларым төрле-төрле җирдә, мин берсе янына да чыгып китә алмыйм бер нәрсә булса. Менә шу әйбер әзрәк кенә бер җир әлбәттә.
Фәүзия ханым, менә казый әйттең дә, алдагы елда январ ае ахырында бер атнашында мәсьәләне хәл итәбез дигәп белдерү ясады. Сез моңа ышанасызмы?
Алар теләсәләр, әлбәттә, инде беренче көнне үк яуап куя алалар иде. Әмма ләкин нишләптер сузалар. Менә миңа тагын бер өмет биргән бер шатқы булды. Ул да булса экспертиза ясаган Фроловны чакырабыз диделәр. Ул хатынның монда килүе бик кирәк, безнең аңа сорауларыбыз бар. Чөнки ул безне бердән бер гаепли русский агрессия, русский колониализм дигән сүзләр өчен ул бөтен тарихи китапларда бар. Мин тагын бер тапкыр карап чыктым кичә. Менә без ул ханымның күзенә карап шушы тарихи китапларны аңа мисал итеп китерә алырбыз. Суд эше бетәрме юкмысын бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Моны казый да белми, Бәйрәмова да белми. Әмма ләкин яңа елга да менә шу мәхкәмә йөге белән керү әлбәттә, миңа әзрәк кенә авыррак.
Фәүзия Бәйрәмованың җәмәгать яклаучысы Тәлгат Әхмәдишин фикере.
Бу, мин уйлыйм, бу мәхкәмәне сузу Татарстанда, Рәсейдәге вазгыять белән дә бәйле. Белеп торабыз бит, без өч айдан соң Татарстанга Мәскәүдән җитәкче куелырга тиеш. Мин уйлыйм, менә шул җитәкче куелганчы Татарстан җитәкчеләре бүгенге көндә мәхкәмәне сузалар, алар имеш тә Татарстанда булган экстремизмга каршы менә ничек итеп көрәшәләр дип күрсәтер өчен кирәк дип уйлыйм мин аларга.
Менә Дамир Шайхыттин инде Чаллы яшьләр газета мөхәррире шулай ук гаепләнүче, аңа да мәхкәмә эше алдагы елның гыйнвар аена күчерелде. Сез нинди хисләр күчерәсез?
Минемчә, бу күчерүнең нигезе Фәүзия ханымның суд эше ничек хәл ителүеннән тора. Беренчедән, Фәүзия апа гаепсез дип табыла икән, автоматик рәвештә мин дә гаепсез булам. Шуңа күрә минем эшем бит әле Фәүзия апаның эшеннән бүлеп алынганда. Менә шул ягыда бар. Кайчан суд карар чыгара ансы мине борчымый, миңа фәкать яхшы карар булуы гына кирәк.
Тагын бер гаепләнүче Дамир Шайхыттин фикеренчә, аның эше Фәүзия Бәйрәмова эше белән бәйле. Аны гаепсез дип табалар икән, мин дә үзеннән үзе гаепсезгә әйләнәм дигән фаразда тора Шайхыттинов. Хөкем эшен алып баручы казының белдерүе игътибарга лайык. Ул булай диде: 25 гыйнвардан башлап берничә көн дәвамында мәхкәмә утырышлары булыр. Эшне төгәлләрбез.
Ozatlık Radyosu internet sahifesinin tüben kamadağı uquşısı Halil bu mahkemeşin kişiktirini uzunşe onlata. Ул безгә булай дип яза. Мәхкәмә эшен сузуның төп сәбәбе уемча хакимиятның аптыраш хәлдә калуында. Домир туганга, Фәүзия ханымга карата мәхкәмә нинди генә хөкем карары чыгарса да, бүгенге ситуациядә Татарстан хакимияте оттырышта калачаклыгы күренә. Олар татарларның күпчелеге бу мәсьәләдә битараф калыр дип уйлаганнар иде. Күрүебезчә олар ялгыштылар. Домир белән Фәүзияне бүген инде чит илләрдә дә яклап чыктылар дип яза Түбән Камадан Хәлил. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки башка темаларга карата сезнең дә әйтер сүзегез булса, рәхим итегез, безнең интернет сәхифәбезнең адресы ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, ozatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Чаллыдагы милли хәрәкәт әгъзаларын хөкем итүләр 2009 елда милли хәрәкәттәгеләрнең күбесен шумга салды. Шул ук вакытта бу елда татар хәрәкәте җанланып та китте. Истәлекле даталар, мөһим вакыйгалар да күп булды. Милли хәрәкәт 20 ел элек эшчәнлегенә башлаган эшчәнлегенә йомгак ясады. Милли җыеннарның барысы да диярлек 20 еллык туган көнен билгеләп үтте. Татар иҗтимагый үзәге йышуга, хәтер көне, изге булгар җыены, татар яшьләре көннәре уздырыла башлауга да 20 ел тулды. 2009 елда булган милли вакыйгаларны Саша Долгов барлап уза.
2009 елны милли хәрәкәтнең кайбер вәкилләре милләтчеләр өчен хәтәр ел булды дип саный. Ел башында ук татар иҗтимагый үзәгенең Чаллы бүлеге башлыгы Рафис Кашаповка, милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамовага мәхкәмә эше башлап җибәрелде. Кашапов мәхкәмәдә гаепсез дип табылды, әмма Фәүзия Байрамова эше һаман да төгәлләнмәде. Шунысын да әйтергә кирәк, узып барган елда әлеге ике шәхесне яклап Татарстан шәһәрләре Русияның башка төбәкләрендә урам җыеннары пикетлар үткәрелде. Матбугат та әлеге темага зур игътибар бирде.
Менә кичә кич кайттык, бүген пикеткә чыктык, Загида Нюлли белән һәм тагын әле дәвам итәргә җыенабыз судта катнашып.
Ди татар иҗтимагый үзәгенең элеккеге башлыгы Юнус Камалетдинов. 17-18 февральдә Татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы узуга 20 ел тулды. Юбилей корылтайы 28 мартта Казан милли мәдәни үзәгендә зурлап оештырылды. Чарада милли хәрәкәтне башлап йөрүчеләр, татар зыялылары катнашты. Август айында Марат Мөлеков исемендәге Татар иҗтимагый үзәгенең рәисе алмашынды. 80 яшьлек Юнус Камалетдинов урынына 70 яшьлек хокукчы Галишан Нури Әхмәтне сайлап куйдылар. Татар яшьләре форумы март аенда Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итәр өчен халыктан имзалар җыя башлады, ягъни акция башлап җибәрде. Имзалар җыю эше 2009 елның декабренә кадәр барырга һәм аның нәтиҗәләре Русия Дәүләт Думасына җибәрелергә тиеш иде. Әмма бу акцияга Мәскәү түрәләренең мөнәсәбәте тискәре булды. Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любов Слиска татар яшьләре язгы котырыну чире белән авырый дип белдерде. Татарлар Русиядә икенче санлы милләт түгел, урыслардан соң украиннар, белоруслар тора дип әйтүчеләр дә булды. Шунысы кызык, ни Татарстан Дәүләт Шурасы, аның милли җанлы дип саналучы депутатлары, милли хәрәкәт тә моңа теләктәшлек күрсәтмәде.
Бездә гомумән хир юк, чөнки татар телебез өчен гомер-гомердә көрәш алып барабыз. Безгә гомумән халкыбызның хокукларын яклауда безнең өчен татарның инде ул бурычы. Безнең өчен ул гадәти бер, күрәсең, Мәскәү түрәләре өчен ул ниндидер бер ямәзәк яисә хир.
Диде Татар яшьләре форумы рәисе Руслан Айсин. Болгар шәһәрендә 20-нче Изге Болгар җыены үтте. Аны июнь аенда Тәлгат Таҗетдин җитәкләгән Русия Үзәк диния нәзарәте оештырды.
Азиз кандашларым, яңадан алхамдулиллаһ бу изге урыннарга килдек. Борын-борыннан төп йортны игелекле балалар таный торган булган.
Быел җыенда 30 меңгә якын халык катнашты. Изге Болгар җыенына Татарстанның премьер-министр урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева да килде. июль айында Республиканың яшьләр эшләре министрлыгы Идел яшьләр үзәге 20-нче тапкыр татар яшьләре көннәрен оештырды. Татар яшьләрен Русия Дәүләт Думасы депутаты, Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдар Гыйльметдинов һәм Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова да тәбрикләде.
Татар яшьләре көннәре һәрчак Казанда үткәрелә. Башкача булырга да мөмкин түгел. Чөнки Казаныбыз, Татарстаныбыз безнең уртак ватаныбыз һәм уртак Идел йортыбыз.
Диде Рима Ратникова. 11 октябрьда 20 мәртәбә хәтер көн үткәрелде.
Рәсәй авыру, рухи гангрена, исми исән калып булманы шак. Улы авыру инде бер кагылгач, бер кемне дә исән куймаячак.
Җыенга берничә көн кала үзебез хәрәкәте татар яшьләре форумы Казан ханлыгының яулап алынуы уңаеннан яшьләр өчен зур конференция оештырды. Фәнни чарада күренекле татар галимнәре катнашты, чыгыш ясады. Күзәтүчеләр фикеренчә, быел хәтер көне дә оешканрак төстә уздырылды. Декабр башында Казанда беренче Крәшен яшьләре форумы үткәрелде. Аны Татарстан халыклары ассамблеясы Иван Егоров җитәкләгән Республика Крәшен иҗтимагый оешмасы оештырды. Чарада Татарстан, Башкортстан, Удмуртия республикаларыннан, Чиләбе өлкәсеннән 210 делегат катнашты. Җыенда Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, бөтен дөнья Татар конгрессы рәисе Ринат Закиров та катнашты.
Без бүген чыннанда тарихи вакыйга язылды. Тарихыбызда бу форум кичтиксез зур урын алачак. Ул әйтәм, традицияләребезне һәм культурабызны яңартуга, туган телебезне саклап калуга, яңа элемтәләр, үзара дуслык җирләрен урнаштыруга, үз халкының белән горурланып, бу зур этәргеч булыр дип уйлыйм.
Диде Иван Егоров. 2009 ел Башкортстан татарларына бәйле вакыйгалар белән дә истә калачак. Ринат Закировның Уфага барып татар оешмалары белән очрашмавы, конгрессның еллык утырышына Башкортстан татарларының чакырылмавы моңа бәйле булган төрле имеш-мимешләр җәмәгатьчелектә каршылыклар уятты.
Үткән көннәрдәге сайтларыгызда Башкортстаннан килгән хузиннар белән очрашулар булды дип әйтелгән. Шуның өстенә әле Марат Шәрипов ничектер Казанда Дәртмән кичәсенә килү уңайыннан гына конгрессның еллык җыенында катнашып киткән дип. Марат Шәрипов ул безнең конгрессның башкарма комитеты әгъзасы, ул бу җыелышка чакырылган иде, шушы махсус чакыру нигезендә килеп, бер дә чыгыш ясады. Ә инде Хузин әфәнде белән мин очрашмадым.
Диде Азатлык радиосына Ринат Закиров. Ә бу чара вакытында Татар конгрессы белән Башкорт корылтайының уртак утырышы булды. Ике милли оешма бергәләшеп эшләргә сүз куешты. Әмма әлеге очрашудан соң Башкорт корылтайы рәисе итеп башка кеше билгеләнде.
Безнең бүлешеп, талашып ятыр әйберебез юк. Ул ниндәйдер кешеләрнең генә уенда, нәмәләр үзенә ниндәйдер пост ала алмаган кешеләрнең генә әле хүзләре буенча бит йөрергә тиеш түгел бит.
Диде Башкорт корылтайының элеккеге рәисе Румил Азнабаев. Русияның баш мөфтие Тәлгат Таҗетдин Русия үзәк диния нәзәрәтен, Русияның мөфтиләр шурасын һәм Төньяк Кавказ мусульманнарының координацион үзәген берләштерү тәкъдиме белән чыкты. Тар даира вәкилләре генә хәбәрдар булган әлеге вакыйга кайберәүләрдә ризасызлык уятты. Кавказ һәм татар оешмаларын кушу татарларга зур бәләләр алып киләчәк дигән фикерләр яңгырады.
Яңа елга аяк басар алдыннан Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте дә үзенең шура утырышын уздырды һәм киләсе елга планнар корып кына калмыйча оешмада структур үзгәрешләр дә үткәрде. Әлеге җыенны Чуашстандагы хәбәрчебез Рафис Җәмдихан күзәтте.
Чуашстан татарлары тормышын Фәрид Гыйбәтдиновсыз күз алдына китереп булмый. 200 елдан артык республикада милли тормышны көн-төн тартып барган мөхтәрият рәисе Фәрид Гыйбәтдинов үз вазифаларыннан китәчәк. жиылыш алдынан шундай сүзләр йөрде. Әлегә кадәр Урмай моңы артмәтхия кебек халыкара бәйгеләр оештырып, республикада нәшер ителә торган вакыт газетын аякка бастырып, Чувашстан күләмендәге сабантуйларны булдырып, мишәр фольклор ансамблен үстереп алып барган һәм күптән түгел генә Казанда үзенең 50 яшьлек юбилеен уздырган Татарстанның һәм Чувашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәрит Гыйбаддинов рәис вазифаларыннан китә дигән хәбәр күпләр өчен ышанмаслык бер яңалык булып тоелды. Чувашстан башкаласы Чебоксар шәһәрендә инде татарлашып беткән Зелёный яр ресторанында мөхтәрият шурасы утырышы бу мәсьәләгә ачыклык кертте. Гыйбаддинов рәислектән китә, әмма рәис булып калада. Чувашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзалары алдында башта Фәрит Гыйбаддинов еллык эшләгән эшләргә хисап тотты. Ә алар шакты булып чыкты. Ул мәдәният өлкәсендә эшләүчеләрнең семинарларыннан алып, быел 22 мәртәбә уздырылган Урмай моңы, Артмәтхия фестивальләре, Сабантуйлар, Шыгырдан укулары, Милли көрәш, Шәһри Болгарда республика татарларының яртысы диярлек катнашкан зыярат, Казанда, Төмәндә һәм башка шәһәрләргә иҗади коллективлар белән ясалган сәфәрләр, Казан артистларының Чувашстанга гастрольләре, гомумән алганда мондый зур вакыйгаларны санап чыгуына да күп вакыт сорый. Ә инде авыл яки аерым шәһәрләр дәрәҗәсендә эшләнгән эшләрне санап бетерү гомумән мөмкин түгел. Бу эшләрне шура әгъзалары искиткеч бер горурлану белән тыңлады, чөнки әлеге гамәлләр артында аларның үзләренең дә ярдәмләре торганын алар яхшы аңлый. Фәрит Гыйбаддиновның хисабыннан соң бу якларда гадәт буенча беренче сүзне Чувашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Корганов алды. Мөфти үзенең сүзен конкрет проблемнар белән башлады. Дөрес эшләнгән эшләр шактый, диде ул. Гомумән, соңгы елларда республика халкының 3% якынын гына тәшкил иткән Чувашстан татарлары дини һәм милли өлкәләрдә шактый алга китте. Без, ягъни диния назараты белән милли хәрәкәт кулга кул тотынышып эшлибез, чөнки милләтебезнең нигезен тәшкил иткән дин һәм милли мәдәниятнең берсен генә күтәреп барсак, соңар канатлы кош оча алмаган кебек, без дә алга китә алмас идек. Бүген без пар канатлы кошлар кебек, күп нәрсәне иңли алабыз. Әмма без әле проблемнарсыз яшибез дигән сүз түгел. Бүген милли мөхтәрият күбрәк мәктәпләргә игътибарын арттырырга тиеш. Бездәге мәгълүматларга күрә, бүген республикадагы татар мәктәпләрендә татар теле дәресләре кыскартылып барыла икән. Шәһәрләребездә дә ана телен укыту мәсьәләсе хәл ителмәгән. Киләсе елларда бу өлкәдә дә нык кына эшләргә кирәк безгә, диде Чувашстан мөфтие. Мөфти хәзрәт күтәргән мәсьәләләр хакында фикер алышу башланды. Чыгыш ясаучылар әлеге темага карата үзләренең тәкъдим фикерләрен җиткерделәр. Канатлы гыйбарәләр белән ышандырырлык итеп сөйли белгән Чувашстан мөфтие чыгышы көн тәртибендәге башка мәсьәләләр каралганда да еш искә алынды. Бигрәк тә Чувашстан татар милли мәдәни мөхтәриятының яңа рәисен сайлаганда. Чувашстан татарларының мондый җыелышлары бик тыныч үтә, ягъни бернинди талаш, акырышу юк. Яңа рәис тә шундый ук шартларда сайланды. Ә сөйләү күп булды, урынлы сөйләү, чөнки яңа рәис нәмзәтенә бернинди каршы торулар булмады, ә теләкләр һәм тәкъдимнәр җиткерелде. Республикада барлыгы 37 мең татар яши. Бу очракта татарлар, лидерлар, иҗтимагый актив кешеләр бер-берсен яхшы белә. Шуңа күрә яңа рәиснең дә республика татарлары тормышында нинди роль уйнаганын тулысынча белеп торалар. Соңгы еллардагы бер генә милли чара да аның ярдәменнән башка узмый. Бер ел эчендә әлеге яңа рәис тулы бер авылны аякка бастырды. Халыкны эш белән тәэмин итеп, авыл урамнарына үз хисабыннан юллар салдырып, һәм тагын әллә нинди күп төрле эшләр башкарды. Шулай итеп, Рәшит Сәнҗәпов, Озын Куак авылы егете, танылган эшмәкәр һәм химаячы Чувашстан татарларының яңа лидеры итеп сайланды. Аны сайлаганда да чыгыш ясаучылар мөфтинең соңар канатлы кош очмый гыйбарәсен еш телгә алдылар. Ягъни татар мөхтәриятенең үзендә дә ике канатлы кош кирәк. Инде сүз башында булган Фәрит Гыйбаддиновның китмәвенә килгәндә. Ул китмәде. Татар мөхтәриятенең төзелешенә үзгәрешләр кертелде. Рәшит Сәнҗәпов Чувашстан татар милли мөхтәриятенең рәисе булып сайланды, ә Фәрит Гыйбаддинов исә мөхтәрият шурасының рәисе булды. Мөхтәриятнең ике канатлы кыш булуы шуннан аңлашылды. Чувашстан татар мөхтәриятенең яңа президиумында сайланды. 5 кешедән торган президиумның күпчелеген урта буын һәм яшьләр тәшкил итә. Шәһәр шартларында яшьләр белән эшләр өчен Рушан Гыйбаддинов сайланды. Рушан үзе яшь эшмәкәр, берничә ел Америкада да белем истәгән егет. Президиумга сайланган яңа Чебоксар милли мөхтәриятенең рәисе Наил Хәсәнов шулай ук яшьләрдән дип атап була. Шулай ук эшмәкәр, шәһәр егете. Чувашстан татарлары мөхтәрияте шурасы утырышында бүләкләр дә таратылды. Буларны яңа ел бүләкләре дип тә, ел буе эш күрсәткәннәрне тану дип тә атап була. Бүләкләр исә рәхмәт хатларыннан гыйбарәт иде. Җыелышта катнашкан 30лап кеше рәхмәт хатларын алды. Димәк, ел буе эш күрсәткәннәр. Моннан тыш, гадәтләнгәнчә, пакет та бар иде. Ә пакет эчендә исә күптән түгел генә булдырылган Чувашстан татар мөхтәрияттенең символлары, түштамгалар, байраклар, язу әсбаплары, каләмнәр, һәрберсе мөхтәрияттенең символлары белән. Чувашстан татар мөхтәрияте быел тагын бер яңалык белән яңа елга аяк баса. Монысы интернет челтәрендә үз сәхифәсе белән. Чабаксардагы әлеге җыелыш инде әйтелгәнчә Зелёный яр дип аталган ресторанда узды һәм ул мул итеп әзерләнгән аш өстәлләре артында барды. Табынга да, барган чараларга да, кылынган дугаларга да, Казаннан килгән Фәриде Алсу дуэтына да берәү дә аптырамады. Чөнки җирле татарлар өчен бу гадәти күренеш. Ә менә табын курып йөргән, аш әзерләгән ресторан хезмәткәрләре аптырауда. Шул кадәр ашап, сөйләшеп, җырлашып та бер грамм да харам эчемлек өстәлгә куелмаган. Аптыраганнар. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.